สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่30มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนกรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกนะครับสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้เกิดเหตุระเบิดมัสยิดฆ่าชีวิตเหยื่อ61รายในปากีสถานยูเครนรายงานการโจมตีล่าสุดโดยรัสเซียสังหารพลเรือนไปอีก5คนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอนสันอ้างเคยถูกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขู่ยิงขีปนาวุธใส่แต่รัสเซียออกโรงปฏิเสธและเศรษฐกิจของเยอรมนีหดตัวในไตรมาส3แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่เกาหลีใต้ทางการยกเลิกคำสั่งสวมหน้ากากป้องกันโควิดแม้ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19ขณะที่อนามัยโลกและกาชาดสากลกังวลว่าโลกยังไม่พร้อมรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตและมาติดตามบทเรียนสำคัญจากกรณีภาวะหัวใจหยุดเต้นของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทั้งหมดนี้เลขหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดแท้ตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการอย่างที่แจ้งไว้เราต้องมาดูที่สถานการณ์ในปากีสถานก่อนนะครับเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เพราะว่าเหตุระเบิดรุนแรงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย61รายและมีผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า150คนนะครับตำรวจปากีสถานระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เมืองเปชวาที่เป็นฝีมือของมือระเบิดฆ่าตัวตายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสรายหนึ่งยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตกับผู้สื่อข่าว VOA ครับแล้วก็กล่าวได้ว่าตนมีความกลัวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีผู้ที่หาตัวยังไม่พบและมีร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่รับการระบุตัวด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงชาฟีอุลาคารเปิดเผยด้วยว่าพบผู้รอดชีวิตอย่างน้อย2คนจากซากปรักหักพังในที่เกิดเหตุครับผู้รอดชีวิตรายหนึ่งเป็นนายตำรวจครับคุณนิติการเขาบอกเขาชื่อมีนากูลกล่าวว่าเขาอยู่ในมัสยิดที่เกิดเหตุนะครับขณะร่วมสวดมนต์กับคนอื่นๆเมื่อเกิดการระเบิดแล้วก็ไม่ทราบว่าทำไมตนเองถึงรอดชีวิตออกมาโดยไม่รับบาดเจ็บครับแต่ก็ได้ยินเสียงผู้คนร้องดังหลังเกิดการระเบิดด้วยทางเจ้าที่ของโรงพยาบาลในเมืองยืนยันนะครับว่ามีการส่งผู้บาดเจ็บนับ10คนมารับการรักษาโดยการหลายคนนะครับจัดอยู่ในว่าอยู่ในขั้นรุนแรงครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าเหยื่อส่วนใหญ่นั้นเป็นสมาชิกในกองกำลังตำรวจของแคว้นไคเบอร์ปักตุนควาและมัสยิดที่เกิดเหตุนี้เป็นสถานที่ซึ่งเจ้าที่รัฐบาลและผู้ที่ทำงานฝ่ายความมั่นคงเดินทางมาบ่อยครั้งแถลงการของรัฐบาลกล่าวว่านายกรัฐมนตรีปากีสถานชาบาสชารีฟได้ประณามการระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดในเมืองเปชวาครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่โดยที่ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในทันทีนะครับขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรามข่านซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของปากีสถานบอกผ่านทวิตเตอร์ว่าตนขอประณามเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นการก่อการร้ายแบบฆ่าตัวตายในครั้งนี้เช่นกันและว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนางานด้านการหาข้อมูลข่าวกรองและการทำให้กองกำลังตำรวจของเรามีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามการก่อการร้ายที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้แคว้นไคเบอร์ปักตุนควานะครับเป็นสถานที่เกิดเหตุครั้งนี้ตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานครับและเคยประสบเหตุก่อการร้ายมาหลายครั้งในช่วงไม่นานมานี้ครับคุณนิติการโดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้มักมีกลุ่มตาลิบันแห่งปากีสถานเป็นผู้อ้างความรับผิดชอบแต่ว่าในแถลงการที่ทางกลุ่มส่งให้กับสื่อต่างๆรวมทั้ง VOA นะครับมีการระบุว่าทางกลุ่มไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุโจมตีรุนแรงในวันจันทร์นี้ครับ
ค่ะไปดูสถานการณ์ยูเครนกันต่อเลยนะคะซึ่งทางยูเครนรายงานเมื่อวันจันทร์นะคะว่าการโจมตีของรัสเซียในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าทำให้พลเรือนเสียชีวิตเพิ่มอีก5รายนะคะและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย13รายในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายก็เดินหน้าต่อสู้อย่างหนักทางตะวันออกของยูเครนด้วยทางการกรุงเคียฟนะคะรายงานว่าการโจมตีครั้งล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่เมืองคาคีฟเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ2ของยูเครนตั้งอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือนะคะคือก่อนหน้านั้นรัสเซียยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตปกครองคาคีฟไว้ในช่วงต้นของสงครามที่ดำเนินมาเกือบปีนะคะจนกระทั่งฝ่ายยูเครนโต้กลับและสามารถยึดคืนกลับมาได้เกือบหมดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะการโจมตีเข้าใส่เมืองเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บ6รายนะคะโดยทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวว่ากองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่เข้าใส่เมืองนี้จนอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีรถโดยสารที่ทำการไปรษณีย์และธนาคารหลายแห่งนะคะได้รับความเสียหายสถานการณ์ดังกล่าว ค่ะทำให้ผู้นำยูเครนออกมายืนยันถึงการเรียกร้องให้พันธมิตรตะวันตกเร่งนำส่งอาวุธที่สัญญาไว้โดยด่วนอีกครั้งนะคะและในวันจันทร์คุณนพรัตน์เยนสโตลเทนเบิร์กค่ะเลขาธิการองค์การนาโตเรียกร้องให้เกาหลีใต้ส่งความช่วยเหลือทางทหารโดยตรงกับยูเครนขณะในฐานะที่รัฐบาลกรุงโซลได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกอาวุธที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมีกองทัพสหรัฐสนับสนุนซึ่งมีสรรพกำลังและอาวุธครบมืออยู่นะคะอีกด้านหนึ่งคือทางโปแลนด์คุณนพรัตน
์
นายกรัฐมนตรีมาเทอุสโมราเวชกี้ออกมาบอกเป็นในๆว่าอาจจะมีการประกาศส่งการสนับสนุนทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนในเร็วๆนี
้
ได้บอกว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่จะช่วยเสริมสร้างกำลังการป้องกันตนเองของยูเครนคือสิ่งที่กำลังมีการหารือกันกับหุ้นส่วนนาโตของเราอยู่ค่ะ
ครับคุณนิติการแต่ว่าสิ่งที่นายกโปแลนด์ออกมากล่าวนะครับดูจะขัดแย้งกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์แห่งเยอรมนีครับที่คัดค้านแผนการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนะครับหลังจากออกให้ความเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างการเยือนชิลีนะครับว่าควรมีการหารือกันอย่างจริงจังและไม่มีควรไม่มีสิ่งที่บอกว่าการแข่งขันใส่กันที่อาจมีเหตุจูงใจทางการเมืองในประเทศเป็นประเด็นหลักแทนที่จะเป็นการสนับสนุนยูเครนครับขณะเดียวกันนะครับทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยรายงานข่าวกรองเกี่ยวกับรุกรานยูเครนโดยรัสเซียโดยระบุว่ากองกำลังมอสโกน่าจะกำลังเปิดทางไว้ให้ตนเองสำหรับการระดมพลบางส่วนครับเพื่อเพิ่มกำลังทหารหลังมีรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ว่ากองกำลังป้องกันพรมแดนรัสเซียได้สกัดคนงานผู้อพยพชาวคีร์กีสถานครับที่ถือ2สัญชาติไม่ให้เดินทางออกจากรัสเซียครับเพราะว่าคนเหล่านั้นมีชื่ออยู่ในรายชื่อการระดมพลด้วยรายงานฉบับนี้ของทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียจะเดินหน้าหาทางทำให้ตนมั่นใจว่าจะมีกำลังพลตามต้องการเพื่อดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ใส่ยูเครนในเรื่องนี้นะครับโอเล็กซีดานิลอฟประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติยูเครนบอกกับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียเรดิโอลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นสื่อในสังกัดเดียวกับหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA นะครับว่ามอสโกน่าจะกำลังเตรียมตัวที่จะจำการโจมตีรอบใหม่ในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบการรุกรานยูเครนนั่นเองครับ
ค่ะ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้นะครับคืออดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันกล่าวครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้แสดงความจริงจังต่อการหลีกเลี่ยงสงครามก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนครับแล้วก็บอกว่าครั้งหนึ่งประธานาธิบดีปูตินขู่ว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะยิงขีปนาวุธเข้าสังหารจอห์นสันนะครับทางทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธการอ้างในเรื่องคำขู่ยิงขีปนาวุธนี้ตามรายงานของ AP ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากซีรีส์สารคดีครับที่ถูกเปิดเผยมาในวันจันทร์โดยในสารคดีนี้อดีตนายกจอห์นสันกล่าวว่าตนโทรศัพท์หาประธานาธิบดีปูตินในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับและพยายามโน้มน้าวไม่ให้ผู้นำรัสเซียก่อสงครามด้วยการบอกว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในระยะอันใกล้นะครับแล้วก็เตือนปูตินด้วยว่าหากรัสเซียบุกยูเครนรัสเซียจะต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษจากตะวันตกครั้งใหญ่ซึ่งในเรื่องนี้นะครับจอห์นสันก็บอกในสารคดีที่มีชื่อว่าปูติน versus the West ของสถานีโทรทัศน์ BBC ว่าจากน้ำเสียงที่เราคุยกันอย่างผ่อนคลายเริ่มมีบรรยากาศตีตัวออกห่างครับอดีตผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าปูตินอันนี้เป็นการยกคำพูดมานะครับคู่ผมในตอนหนึ่งและบอกว่าบอริสผมไม่ต้องการทำร้ายคุณนะแต่ถ้าใช้ขีปนาวุธมันจะใช้เวลาเพียงแค่1นาทีหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะครับคุณนิติการสำหรับซีรีส์สารคดีปูติน versus the West นะครับมี3ตอนจบเป็นฝีมือจากนักสร้างสารคดีที่อยู่ในวงการมานาน Norman Percy ครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ระหว่างผู้นำโลกตะวันตกและประธานาธิบดีปูตินก่อนการบุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับโดย Percy กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าปูตินคงไม่ได้พูดขู่โดยตรงแต่อาจเป็นการเตือนให้จอห์นสันรู้ว่าปูตินสามารถทำเช่นนั้นได้ครับทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าสิ่งที่จอห์นสันกล่าวนั้นไม่เป็นจริงครับแล้วก็โค้ดคำพูดมาว่าหรือจะให้พูดตรงๆมันคือคำโกหกแล้วก็บอกว่าจอห์นสันอาจตั้งใจพูดเท็จหรืออาจไม่เข้าใจสิ่งที่ปูตินกล่าวไปนั่นเองนะครับ
ค่ะขยับไปที่อินโดนีเซียกันบ้างคุณนพรัตน์ก็เป็นข่าวที่น่าตกใจนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะโดยเฉพาะเรื่องของการทานยาน้ำหรือว่าการให้ยาน้ำสำหรับเด็กเพราะว่าทางตำรวจอินโดนีเซียออกมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะบริษัทจำหน่ายสารเคมีแห่งหนึ่งขายสารที่ถูกใช้ในยาน้ำสำหรับเด็กโดยระบุให้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนำไปผลิตยาได้ทั้งที่ความเป็นจริงคือเป็นมาตรฐาน างความปลอดภัยคนละประเภทคุณนพรัตน์เจ้าที่ระบุว่าการขายสินค้าผิดประเภทแบบนี้นะคะอาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กอินโดนีเซียเสียชีวิตไปแล้วกว่า200รายตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะสาร2ชนิดที่ถูกต้องสงสัยในกรณีนี้ก็คือเอทิลีนไกลคอลนะคะหรือว่า EG แล้วก็ไดเอทิลีนไกลคอลหรือ DEG ซึ่งพบในยาน้ำรสหวานประเภทพาราเซตามอลสาร2ชนิดดังกล่าวเชื่อมโยงกับอาการเจ็บป่วยรุนแรงของไตกับเด็กจำนวนมากเลยนะคะในการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะสาร EG และ DEG นั้นจะใช้ต้านการจับตัวแข็งของของเหลวค่ะแต่หากยกระดับให้เป็นไปตามคุณสมบัติในการผลิตยาก็จะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างยาน้ำแก้ไอรสหวานสารประเภทนี้อาจมีคุณสมบัติเป็นพิษต่อร่างกาย คือพุ่งตรงไปที่ทำให้ไตได้รับความเสียหายรุนแรงนะคะทางพิพิธบริสมันโตค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าบริษัท CV Samudera Chemical ขายสาร EG และ DEG คุณภาพสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมผิดประเภทโดยระบุว่าสินค้าเป็นสารประเภทโพรพิลีนไกลคอลคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยานะคะที่ผลิตโดย Dow Chemical Thailand จากนั้นจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตยาในอินโดนีเซียอีกทอดนึงค่ะ
ครับทางตำรวจก็ได้จับกุมตัวเจ้าหน้าที่ของบริษัท CV Samudera Chemical และของบริษัทจัดจำหน่ายสินค้า CV Anukra Perdana Gemilang ไว้แล้วนะครับทางรอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อเพื่อให้ความเห็นจาก2บริษัทดังกล่าวได้ทางพิพิธริสมันโตระบุว่าอาจจะมีผู้ต้องหาเพิ่มนะครับขณะที่การสืบสวนจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มดาวเคมีคอลนะครับประธานกรรมการบริษัทดาวอินโดนีเซียริสวานสิบายุงกล่าวว่าบริษัทของเขาจะประสานงานกับรัฐบาลและผู้จำหน่ายรวมทั้งผู้หุ้นส่วนในอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการในส่วนของตนในการบรรเทาเหตุเร่งด่วนที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับสินค้าปลอมและจัดการกับปัญหาที่รับผลกระทบทั้งอุตสาหกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นรายงานที่นำมาฝากกันใครทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีอีกหลายประเด็นน่าสนใจรออยู่ครับมาดูประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับธนาคารโลกประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจของเมียนมาน่าจะเริ่มกลับมาขยายตัวได้ภายในปลายปีงบประมาณปัจจุบันนะครับโดยรายงานล่าสุดของธนาคารโลกที่มีชื่อว่า Myanmar's Economic Monitor Navigating Uncertainty มีการเปิดเผยมาในวันจันทร์นะครับระบุว่าเศรษฐกิจของเมียนมาน่าจะขยายตัวที่ระดับ 3% ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วก็ชี้ด้วยว่าความเสี่ยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ยังสูงกว่าปัจจัยบวกต่างๆซึ่งรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่จะเลวร้ายลงก่อนการจัดการเลือกตั้งที่มีการวางแผนไว้นะครับทางธนาคารโลกมีสรุปสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจเมียนมาไว้ในรายงานนี้ด้วยว่าประสบภาวะผันผวนในช่วง6เดือนที่ผ่านมาครับในช่วงที่ความขัดแย้งในประเทศเดินหน้าโดยมีสัญญาณว่าจะคลี่คลายลงแล้วก็สถานการณ์เช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักพร้อมๆกับทำให้ชีวิตของผู้คนเผชิญกับความหายนะขณะที่ต้นทุนการก่อสร้างภาวะขาดแคลนไฟฟ้าและกฎเกณฑ์ต่างๆของกองทัพเมียนมาก็ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นกันแล้วก็ยังมีเรื่องของผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลทหารจากชาติตะวันตกต่างๆนะครับแล้วก็ภาวะความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดในประเทศอ่อนตัวลงธุรกิจไม่สามารถทำกำไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจในเมียนมา
ไปดูเศรษฐกิจเยอรมนีกันบ้างก็น่ากังวลอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทิศทางของเศรษฐกิจเยอรมนีหดตัว 0.2% ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะเทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นซึ่งก็ถือว่าแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แล้วก็ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้นะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่กดดันเศรษฐกิจเยอรมนีโดยในการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์โดยรอยเตอร์ก่อนหน้านี้นะคะเยอรมนีที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยถูกจับตามองนะคะว่าไม่มีการเติบโตในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแต่สุดท้ายหดตัวนะคะในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยทางการเยอรมนีระบุว่าเศรษฐกิจเติบโต 0.5% ซึ่งเป็นตัวเลขปรับขึ้นจากการเปิดเผยครั้งก่อนคือในทางเทคนิคนะคะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP หดตัว2ไตรมาสติดต่อกันนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่เยอรมนีกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าบรรดานักวิเคราะห์ก็ ดการณ์กันนะคะว่าไตรมาสแรกของปีนี้ GDP เยอรมนีหดตัวอย่างแน่นอนนะคะโดยหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจโทมัสกิเซลแห่งธนาคาร VP Bank นะคะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าฤดูหนาวนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ก็ไม่ได้ยากลำบากเท่าที่เคยคาดไว้ยังไม่เห็นว่าจะมีการทรุดลงอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจเยอรมนีแต่ภาวะถดถอยเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ
ร
อยเตอร์ก็อ้างข้อมูลของรัฐบาลเยอรมนีนะคะที่ระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นจะดีขึ้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นไปแล้วก็บอกได้ว่าทางการกรุงเบอร์ลินนะคะปรับค่าการ GDP ปีนี้มาอยู่ที่เติบโตที่ 0.2% ค่ะจากเดิมที่คาดการว่าจะหดตัว 0.4% ค่ะ
ครับนี้มาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้แดงทวนหน้าครับดาวโจนส์ร่วง260จุดหรือ 0.77% ที่ 33,717 S&P ลบ52จุดหรือ 1.3% ที่ 4,017 จุด Nasdaq ก็ปิดลดลง227จุดหรือเกือบ 2% ที่ 11,393 ส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายอ่อนตัวลงนิดน้อยนะครับ 0.05% ที่ 1,921 ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดโควิด19ในเกาหลีใต้กันบ้างครับรัฐบาลกรุงโซลก็เพิ่งประกาศยกเลิกคำสั่งบังคับการสวมหน้ากากในพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะส่วนใหญ่นะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของรัฐบาลกรุงโซลนะครับแม้ว่าประชาชนจำนวนมากก็ยังจะขอสวมหน้ากากต่อไปเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดนะครับตามรายงานของรอยเตอร์คำประกาศยกเลิกมาตรการนี้มีออกมาในวันจันทร์ครับขณะที่อัตราการติดเชื้อรายใหม่ส่งสัญญาณการชะลอตัวลงบ้างแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับประชาชนก็ยังคงสวมหน้ากากขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะและพื้นที่สถานพยาบาลทั้งหมดต่อไปอันนี้ตามคำสั่งของรัฐบาลนะครับทางรอยเตอร์ก็ลงสำรวจพื้นที่ก็พบว่ามีประชาชนทั้งที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่อยากจะใส่ต้องใส่หน้ากากต่อไปเพราะว่ายังกลัวว่าภาวะระบาดใหญ่ยังไม่จบลงนะครับทีนี้ทางการสาธารณสุขเกาหลีใต้ก็ออกมาเตือนแล้วว่าการผ่อนคลายกฎการใส่หน้ากากเนี่ยอาจนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของการระบาดนะครับแล้วก็ร้องขอให้ประชาชนคอยระวังตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกตินะครับนอกจากการยกเลิกกฎนี้แล้วสิ่งที่ยังทำอยู่ในเกาหลีใต้คือยังบังคับใช้กฎการแยกตัวผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะครับเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา7วันอยู่ครับพูดถึงเรื่องของภาวะสาธารณสุขก็มีรายงานนะครับว่าองค์การอนามัยโลกและการทหารสากลออกมาเตือนนะครับว่าทั่วโลกยังไม่พร้อมรับกับภาวะการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปขณะที่ความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นคุกคามสุขภาพสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลกระทบด้านสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของคนนับล้านทั่วโลกคุณธิการกำลังวันก็มีรายงานจากลิซ่าชไลที่ส่งจากนครเจนีวามานำเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะสภาสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC นะคะเปิดเผยรายงานล่าสุดว่าด้วยวิกฤตโลกจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นะคะพร้อมกับเตือนถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่จะมาถึงนะคะหากประชาคมโลกนั้นไม่เตรียมการในวันนี้เพื่อรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขครั้งต่อไปค่ะจากการชาพาเกนเลขาธิการใหญ่ IFRC นะคะกล่าวย้ำว่าการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นั้นยังถือเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของผู้คนในขณะนี้ค่ะ
I think no other disasters, the hurricane, earthquake, drought, or flood can compete in terms of the terrible human and socio-economic cost.
ชาพาเก้งกล่าวว่าผมคิดว่าไม่มีภัยพิบัติเฮอริเคนแผ่นดินไหวภัยแล้งและอุทกภัยครั้งใดจะสามารถเทียบได้กับโควิด-19 ในแง่ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เศรษฐกิจและสังคมนะคะแน่นอนว่าเราทราบดีจากการประเมินที่พบว่ามีผู้คน 6,500,000 คนเสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกในระยะ3ปีที่ผ่านมานี้แต่เราทุกคนทราบดีว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นอาจมากกว่าและสูงกว่านั้นมากในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ถือว่าสูงนะคะชาพาเก้นอ้างการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่บอกว่ามูลค่าความเสียหายจากโควิดในระยะ3ปีอยู่ที่13ล้านล้านกับอีก8แสนล้านดอลลาร์นะคะนอกจากนี้เขายังระบุว่าการระบาดใหญ่ของโควิดนั้นควรเป็นเครื่องเตือนใจประชาคมโลกในการเตรียมรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตนะคะที่ทางหน่วยงานด้านการระบาดวิทยาก็บอกว่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยปัจจัยกระตุ้นมากมายตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาตินะคะการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการการขยายความเป็นชุมชนเมืองรวมถึงความเหลื่อมล้ำที่ขยายวงกว้างยิ่งขึ้นแต่ก็ย้ำว่าความสำเร็จในการรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตข้างหน้านั้นขึ้นอยู่กับการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ผู้นำโลกและความเชื่อมั่นในระดับชุมชนและระดับประเทศค่ะ
Without trust, life-saving pandemic countermeasures will not be accepted and implemented.
ทางเลขาธิการใหญ่ IFRC ย้ำว่าเมื่อปราศจากความเชื่อมั่นมาตรการรับมือการระบาดใหญ่ก็จะไม่ได้รับการยอมรับและนำไปบังคับใช้กับผู้คนที่จำเป็นมากที่สุดนะคะและการเตรียมการรับมือก็ต้องอาศัยความเท่าเทียมการเตรียมพร้อมและมีความเสมอภาคเพราะว่าภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนั้นจะยิ่งเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันให้มากขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ย้ำว่าองค์กรชุมชนจะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะอีกด้านนึงค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะคะเทดรอสอัดนอมเกเบรียซูสก็กล่าวย้ำยืนยันว่าโควิด-19 ยังถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกอยู่แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ยอดเสียชีวิตรายสัปดาห์ยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดนะคะมากกว่า 170,000 คนในระยะ8สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
And that's just the reported deaths we know the actual numberis much higher we can't control the virus
กล่าวย้ำท่าทีของเลขาธิการใหญ่ IFRC ด้วยนะคะว่านั่นเป็นแค่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่รายงานออกมาเท่านั้นเราทราบดีว่าตัวเลขที่แท้จริงสูงกว่านั้นมากนะคะเราไม่สามารถควบคุมไวรัสได้แต่สามารถทำมากขึ้นกว่านี้เพื่อจัดการกับกลุ่มประชากรและระบบสาธารณสุขที่มีความเปราะบางค่ะคุณอภรัตน์
ครับก็เป็นประเด็นที่เราก็ต้องดูไปนะครับว่าโลกจะรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานชิ้นนี้และก็อื่นๆที่เรานำเสนอได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ vuathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube vuathai ได้ตลอดเวลาครับมาดูอีกรายงานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบของอาการหัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันที่หลายคนนึกถึงแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอหรือมีอาการป่วยเกี่ยวกับหัวใจนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณนิติการก็จำได้ในสหรัฐเป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ที่นักกีฬาฟุตบอลรายหนึ่งประสบภาวะดังกล่าวในการแข่งขันทำให้ทุกคนตกใจแล้วก็ต้องระงับการแข่งขันไว้ชั่วคราวผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายรายออกมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแก้ปัญหาและการป้องกันเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอครับ
หนึ่งในข่าวใหญ่ในสหรัฐตั้งแต่เปิดศักราชปี2023ก็คือข่าวที่ดามาร์แฮมลินผู้เล่นของทีมฟุตบอลอาชีพจากเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในระหว่างการแข่งขัน Monday Night ที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่2มกราคมที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์สุขภาพ Hopkins Medicine ระบุว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจหยุดเต้นทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองและอวัยวะส่วนอื่นๆได้นอกจากนี้ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันยังอาจทำให้หมดสติพิการหรือเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในทันทีทีมฟุตบอล Buffalo Bills กล่าวในแถลงการณ์ว่าดามาร์แฮมลินเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหลังการปะทะในการแข่งขันกับทีมเบงกอลส์แต่การเต้นของหัวใจของเขาก็กลับคืนมาในสนามค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน Monday Night นัดสำคัญระหว่าง Bills และ Cincinnati Bengals เมื่อวันที่2มกราคมโดยหลังจากที่แฮมลินหยุดผู้เล่นจากทีม Bengals ได้เขาก็ลุกขึ้นยืนและทรุดตัวลงในสนามอย่างรวดเร็วจากนั้นเจ้าหน้าที่การแพทย์ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีชีพจรดังเดิมอีกครั้งหรือ CPR ขณะที่ผู้เล่นจากทั้งสองทีมต่างพากันร้องไห้และสวดอ้อนวอนก่อนที่ทีมแพทย์จะนำตัวของแฮมลินไปที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยซินซินเนติโดยสมาคมฟุตบอลแห่งชาติหรือ NFL ประกาศยุติการแข่งขันไว้ชั่วคราวค่ะทั้งนี้แฮมลินได้รับบาดเจ็บในขณะที่เข้าปะทะกับทีฮิกกินส์ผู้เล่นของเบงกอลส์ซึ่งไม่ใช่การเล่นที่มีความรุนแรงผิดปกติแต่อย่างใดนะคะโดยไหล่ขวาของฮิกกินส์กระแทกเข้ากับหน้าอกของแฮมลินในขณะที่วิ่งไปพร้อมลูกบอลและหลังจากที่แฮมลินปะทะกับฮิกกินส์และล้มลงเขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งจัดหมวกกันน็อกให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่จะทรุดตัวลงไปอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้แฮมลินหัวใจวายแต่พวกเขากล่าวว่าภาวะที่เกิดขึ้นได้ยากที่เรียกว่า commotio cordis ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระแทกที่หน้าอกอย่างรุนแรงจนทำให้หัวใจสั่นส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สามารถเป็นไปได้ค่ะนายแพทย์รอดพาสแมนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของ Feinberg School of Medicine แห่งมหาวิทยาลัย Northwestern บอกกับ AP ว่าอาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะคะตัวอย่างเช่นอาจเกิดขึ้นเมื่อของมีคมกระแทกเข้าที่หัวใจโดยตรงแบบผิดจังหวะในระหว่างกิจกรรมการเต้นปกติของหัวใจ ขณะที่นายแพทย์มาร์คลิงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจจาก UT Southwestern Medical Center ในเท็กซัสกล่าวว่าคอมโมชิโอคอร์ดิสนั้นเกิดขึ้นประมาณ20ครั้งใน1ปีและประมาณ 60% ของผู้มีภาวะนี้สามารถรอดชีวิตได้ค่ะส่วนนายแพทย์อามันเชิร์กศาสตราจารย์ด้านหัวใจวิทยาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนชี้ว่าการยื้อยุดฉุดกระชากอย่างหนักเพื่อแย่งลูกกันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดามากในวงการฟุตบอลและคอมโมชิโอคอร์ดิสก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ยากมากค่ะนายแพทย์ลิงค์จาก UT Southwestern Medical Center กล่าวเสริมว่าสิ่งที่เป็นอันตรายมากสำหรับผู้ที่รอดชีวิตก็คือการที่สมองถูกทำลายจากการขาดออกซิเจนเมื่อหัวใจหยุดสูบฉีดซึ่งแพทย์สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยการให้ยาระงับประสาทเพื่อให้สมองได้พักผ่อนนะคะแพทย์หญิงแมริลเจสซัพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกากล่าวว่าการเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแต่ประวัติทางการแพทย์ของแฮมลินยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกากล่าวด้วยว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมากกว่า 365,000 คนที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลการอยู่รอดของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับการทำ CPR อย่างรวดเร็วและการช็อตไฟฟ้าเพื่อทำให้การเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติอย่างที่เกิดขึ้นกับแฮมลินตามรายงานข่าวนะคะอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงเจสซัพกล่าวว่าสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือควรจะเรียนรู้การทำ CPR ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณครับคุณธัญพร
ค่ะมาอัปเดตอาการของแฮมลินสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์เขาก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่ทำให้ผ่านวิกฤตนี้มาได้ก็คืออาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวจากภาวะอาการหัวใจหยุดเต้นฉีบเฉียบพลันอยู่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าทีมรักของเขาที่เขาเล่นอยู่ Buffalo Bills ไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราได้คู่ชิงนะคะของซูเปอร์โบว์ครั้งที่57ที่จะแข่งขันกันในวันที่12กุมภาพันธ์ที่เซฟฟาร์มสเตเดียมในแอริโซนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นการฟาดฟันระหว่าง Kansas City Chiefs นะคะแล้วก็ Philadelphia Eagles นะคะซึ่ง Eagles เนี่ยกลับมาอีกครั้งในรอบ5ปีแต่ว่า Kansas City Chiefs เนี่ยก็คือเข้าชิงซูเปอร์โบว์มาแล้วเนี่ย4ครั้งสามครั้งในรอบ4ปีด้วยกันค่ะก็ต้องรอติดตามกัน
รอดูเขาชิงแล้วต้องดูการแสดงที่หลายคนรอดู
อาริฮาน่าเขาก็จะเป็นนำทีมนะคะในการแสดงช่วงพักครึ่งเวลาหรือว่า half time show ด้วยก็ต้องรอติดตาม
เป็นไฮไลท์คนที่ไม่ได้ดูกีฬาอย่างข้าพเจ้าเป็นต้นนะครับก็ทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสดในกรุงวอชิงตันนะครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกัลละวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน